Uzet ćemo poslanice Rimljanima, 6. glava, čitit ćemo od 1. stiha. Znači, apostol Pavle Rimljanima kaže ovako. Šta ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu da bi se blagodat umnožila. Daleko od toga. Kako ćemo mi koji smo umrli grehu i dalje u njemu živjeti? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, kako ćemo zaista mi koji smo umrli grehu u njemu živjeti juče? I dozvoli Oče Nebeski da ova tema postane tako jasna ovoga jutra, Oče, a to samo ti možeš načiniti jasno. Dozvoli Oče Nebeski da Sveti Duh među nama razjasni ove stvari. Dozvoli Oče Nebeski da te tako bitne stvari budu urezane u naša srca kao što su nekada davno bili urezani na kamenu ploču. Ali to nije odredište reči. Ti si rekao, Bože, da ćeš dati ljudima novo srce i da ćeš zakone urezati u naše srce, Oče. Tako, Oče Nebeski, u vezi ovih stvari, Oče, neka to bude duboko urezano u našim srcima, Oče, jer mi molimo, Oče, na slavu Božiju u ime Isusa Hrista. Vidite, ja sam razmišljao o ovome danas i kada bi pitali čoveka, ljude, hrišćane, koja je najveća Božija zapovest? Od koje veće nema. Isus je to rekao ovako, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako da je to prilično jasno rečeno i to stvarno niko se još nije dosetio čak ni u ovom našem vremenu da nešto puno pravi teologije od svega toga, jer Isus to krajnje jasno rekao. Ljubav je ispunjenje zakona. To je Pavle kasnije napisao.
Amen.
E sada kada razmišljamo o tome, znači, ko je najbolji čovjek na svijetu? Onaj koji ljubi Gospoda Isusa Hrista. Ko služi Bogu na najbolji mogući način? Onaj koji ljubi Gospoda Isusa Hrista. Ljubav je znači ispunjenje zakona.
Amen.
Ako ljubimo i ako imamo ljubav, mi smo zakon ispunili.
Tako je.
A sada vidite ovako, ko u stvari najviše voli Boga? I to je baš tačno. I to je stvar koju je sam Isus savršeno tako rekao. Onaj koji me se najviše prašta, on najviše i ljubi.
Amen.
Onaj kome se najviše prašta, najviše i ljubi.
Amen.
I to je način na koji se ljubav useljava u ljudsko srce. Kada poverujete da vam je Bog oprostio vaše grehe, ljubav Božja je tada i tog trenutka Duhom Svetim izlivena u vaše srce. I zato je sam Isus kaže, onaj kome se najviše prašta, on najviše i ljubi. A onda su ljudi, logičari kakvi jesu, teolozi kakvi jesu, to preformulisali u svojim pametnim glavama i rekli ovako, pa ako mi se najviše prašta, i ako ću voleti Boga, ako se, da bi mi se najviše oprostilo, ja moram najviše izgrešiti. Vidite, to je čista ljudska logika. I u stvari ona je savršeno tačna. Da bi nekome bilo puno oprošteno, jer ako ja nisam ništa pogrešio, što da mi praštate? Ako sam ja savršen čovjek, savršen otac, savršen muž, savršen đak, tako sam u svemu naj, pa što da mi praštate? Što ima da mi praštate tada? Ali ako ja nisam sve to, ako sam ja poprilično problematična osoba, ako nisam dobar đak, ako ne govorim u svim prilikama baš istinu, ako sa mnom čovjek nikada nije načisto, ovako ili onako, ako nisam baš najverniji muž, ili ako nemam najbolje živce da bih bio, šta ja znam, dobar roditelj, ili ako baš nisam pošten u svakome poslu, pa onda moj meni treba praštati. A onda su ljudi zaključili to ovako, pa ako sam ja, što sam gori, to će mi se više praštati. Što gore stvari radi, to će mi se više praštati. A Isus je to rekao, znači, onaj kome se najviše prašta, najviše ljubi, ispunio je zakon Boži. Uradio je jednu savršenu stvar. I sada apostol Pavle je to otišao dalje i onda u 6. glavi on počinje tako, otvara u 6. glavu poslanice Rimljanima, tako što prosto polemiše sa tim ljudima. I kaže, pa dobro, ali kako mislite da ja mogu nakon svega što mi je Bog otkrio Svetim Duhom, kako ja mogu i dalje ostati grešni? I kako mogu živjeti u grehu ako sam ja umro u grehu? I ovo je zaista istina i to je razlog zašto Bog ljude provodi kroz dugo vremena njihovog života dozvoljavajući da umnožavaju greh. Do časa vašeg, znate, ima ljudi koji su se obratili u svojim ranim 20-im, u svojim kasnim 30-im, 40-im, 50-im godinama, imate ljude koji su cijelo svoj život proveli u grehu, kao razbojnik na krstu. I koje svoje duhovno iskustvo temeljilo na nekoliko da sat vremena ili par sati na krstu Golgote pored Isusa. I to je bila sva njegova duhovnost. A Bog je dopustio u stvari da ceo svoj život on prevede u grehu, šta radeći, umnožavajući greh. A onda je na krstu Golgote odlučio, sada ovo je trenutak kada ću ja tebi pokazati milost i zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I on je potrošio život i mi kada bi gledali na njegov život i na njegovu životnu priču i na njegovu biografiju, to bi bilo jedan uzaludan život. Život koji je išao iz greške u grešku, iz goreg u gore. Iz katastrofalne odluke do najkatastrofalnije odluke i onda šta je na kraju bio, vjerojatno ubica ili tako nešto. I zaslužio je smrt i sam je rekao, zbog onoga što sam radio u životu, ja zaslužujem smrt. I Bog je dozvolio da njegovo dete, ali on je seme Abrahama, da Abrahamovo seme provede život u jednoj takvoj degradaciji, u jednom takvom zlu, koji ga je doveo na mesto da je on u stvari osuđen na smrt. A ni u ono vreme, kao ni danas, ljudi i zemaljski sudove ne izriču tako lako smrtnu presudu. Danas da bi nekome izrekli smrtnu presudu i uvek svaki sud u svakoj zemlji skoro vaga, da li je to smrtna presuda, da li je to za doživotnu robiju, da li to ima nekakvih olakšavajućih okolnosti, uglavnom, niko ne želi da tako olako izriče smrtnu presudu. A uz to, Abraham je rekao da to čak i nije u Božijem planu ili u Božijoj volji, jer je Bog prvog ubicu Kaina pustio da živi slobodno i nije mu oduzeo život. Tako da smrtna kazna nikada nije bila Božija volja i Bog ne odobrava to ni u ljudskim zakonima.
Tako je.
On nije osudio prvog ubicu koji je bio praslika ili tip svih ubica koji su živjeli kasnije posle njega. Tako da, to nije ispravna stvar. Smrtna kazna nije ispravna stvar, ali bez obzira što je oni danas praktikuju ili tamo gdje je praktikuju, niko ne osudi na smrt tako lako. I tako da je ovaj razbojnik koji je bio pored Isusa na krstu debelo zaslužio ili zaista je zaslužio svoju kaznu. I on je činio užasne, užasavajuće stvari. Ali od samoga početka njegovo ime je bilo u Jagnjetovoj knjizi života. I sada tako što je došao na Golgotu, došao je tako što je Bog dozvolio da on prolazi ceo život, sve te decenije, sve te godine, njegovog zemaljskog života tako što je umnožavao se greh u njegovom životu. Ali onda u jednom trenutku Bog je odlučio da njemu pokaže milost i kada je pokazao milost, on je anulirao ceo njegov prethodni život. Kada je pokazao milost, on je njega opravdao verom. Kada je pokazao milost, on je učinio, izbacio je greh iz Božijeg sećanja, načinio je od njega osobu koja nikada u stvari nije ni pogrešila. Načinio ga je savršenom osobom i umnožio je milost na njemu. I zaista sve ono što je đavo radio kroz njegov život, pritiskajući ga, gurajući ka dnu, gurajući u zlo, vodeći ga u zločin, učinilo je da Bog proslavi svoje ime. I sam Isus je onda rekao, kome se puno prašta, njemu se puno oprostilo. On puno i voli. I zaista je to istina, da bi milost, i ko će biti u stvari na nebu, ko je najveći od grešnika? Koliko god to paradoksalno zvučalo, to je onaj koji je na zemlji najviše grešio ili njemu pokazana najveća milost. Onaj koji je u svom, tako da kažem, u svom prtljagu na zemlji. Imao mnogo grešaka i mnogo greha. I kome je Gospod Isus Hrist najviše od svih nas odprostio, on će biti najveća osoba u nebeskom kraljevstvu. Ali onda su ljudi rekli, dobro, onda je čak za nas bolje da budemo što gori, jer ćemo imati tim veću milost. I Pavle ovde preseca i kaže, ali to je bilo do vašeg vremena neznanja. Dok nije vama reč otvorena, ali onda kada je došlo otvaranje reči u vaš život i kada ste vidjeli da je on vaš spasitelj i kada ste pogledali na krst Golgote i kada ste pogledali na milost koja je vama darovana, od toga trenutka pa nadalje vi vidite šta je on uradio za vas I vi ne možete iskušavati Boga na takav način da grešite i dalje. U ostalo, ako ste zaista vidjeli Hrista, vi više ne možete grešiti, jer vidite velikog pobednika na Golgoti. I to je ta stvar. I onda on kaže, ako sam ja umro greh, kako ću živjeti u njemu? Ako je greh umro u meni, ako u meni više nema grešnih želja, kako ću činiti zlo? Ako me ništa više ne vuče u svet, kako ću ići u svet? Ako mi je svet postao dosadan, kako ću činiti svetske stvari? Ako više toga nema u meni, onda ja to ne mogu ni raditi. I u tome je suština onoga što mi živimo u ovome 20. ili 21. veku u kome se mi danas nalazimo. Kako ću živjeti u grehu ako sam umro grehu? I zaista dok se mi ne obratimo, i ima ljudi koji kažu, mnogi od nas kažu, pa znaš da sam se ja ranije obratio u životu, bilo bi to mnogo bolje, mogao sam više učiniti za Gospoda. Ili protraćio sam ceo svoj život u glupostima. I sve to tako jest. I ljudi kažu, to su bile uzaludne godine, u stvari, ljudski gledano jesu. Ali što se Gospoda Isusa Hrista tiče, u stvari i nisu, jer sve vaše ludosti i gluposti će uveličati njegovu milost.
Tako je.
I vi ste osoba koja je rođena u grehu, živjela u grehu, da bi mogla biti polemilovana milošću Isusa Hrista. Anđeo je stvoren kakav je stvoren da bi slavio Boga.
Amen.
Njemu su krila data da bi prekrivao svoje lice u Božijoj prisutnosti. I njegova svrha je da bude napred oltarom, da zaklanja svoje lice i da hvali Boga. Isto tako imate te milione anđela čija je svrha da služe Božijem narodu i onima koji su nasljednici spasenja, i oni to rade. I Bog ih nikada nije stvorio da budu zli. Oni su verni anđeli. Oni nisu iznevereli Boga, oni nisu pali u satansko i potonuli u satansko kraljevstvo kao trećina otpadničkih anđela. Ali to je njihov smisao i njihova svrha. On je stvoren da peva Bogu. On je stvoren da služi Bogu. On je stvoren da bi bio poslat na zemlju, da bi pomogao onima koji su nasljednici spasenja. On nikada nije rođen kao grešnik, ali vi i ja jesu. Zašto? Zato što je bila Božja svrha da njegovo vlastito seme bude rođeno u grehu. Da živi u grehu. Da raste u grehu. Da bude oblikovano grehom. Do dana dok mu on ne pokaže milost. Razlog mog postojanja je da bi Bog na meni pokazao bogatstvo svoje milosti i ništa drugo.
Amen.
I to je razlog zašto sam patio. I to je razlog zašto sam se mučio. I to je da razlog zašto smo hodali dolinama očaja. To je razlog zašto starimo i zašto umiremo. To je razlog zašto se razboljevamo. To je razlog zašto se te stvari dešavaju u našim životima. Mi se stalno pitamo, i ljudi se stalno pitaju, šta je razlog moje patnje? Šta je razlog zbog toga što Bog dozvoljava ovakvu patnju na moj život i na moju porodicu ili šta ja znam? Razlog toga je upravo slava Božje milost.
Amen.
Vi živite na jedan takav način da bi se Bog vama mogao smilovati i na vama pokazati bogatstvo svoje milosti. Vi patite da bi on proslavio svoju milost. Vi se razboljevate da bi on pokazao silu svoje isceliteljske snage. Mi se mučimo u slabostima da bi on pokazao da je moćni pobednik. I to je razlog. I ljudi kažu i vole da govore, pošto u ovom vremenu u kojem mi živimo, ljudi najpogrešnije shvataju, znači opravdanje verom nije učenje koje se teško shvata. Prilično je jednostavno. Priznate greh i greh vam je oprošten. Na većem nivou moje vere vi vidite da vi nikada niste ni grešili, jer brat Brahan kaže da reč opravdan znači da vi nikada niste ni učinili greh. To je malo veći nivo vere, ali je i dalje sve jednostavno. Priznam da sam lopov i krv Isusa Hrista mene ponovo stavi u stanje savršenstva da ja to nikada nisam ni učinio. I opravdanje verom, učenje opravdanja verom, to znači upravo to. Ali iza toga dolazi nešto što je najpogrešnije shvaćeno i što je, su ljudi najviše zloupotrebili i oko postoji, postoji jako puno teoretisanja, a to je učenje o posvećenju. Zato što brat Rahan kaže da postoji tri stadiona milosti, opravdanje, verom, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. I ovdje kada govorimo o posvećenju, većina ljudi shvata posvećenje kao ljudski napor da se urade određene stvari. Ali posvećenje nikada nije to. Posvećenje nije ljudski napor, jer trčanjem čovjek neće učiniti ni da jedna vlast njegove kose bude crna ili bela. Ljudski trud to ne može uraditi, zato što je posvećenje kao i opravdanje verom delo Gospodine. Abraham Rahan, govoreći o posvećenju, on je rekao da je to kao kada uzmete čašu i uzmete čašu iz prašine i on je rekao, kada uzmete čašu, to je opravdanje. Vi ste prihvatili tu čašu i rekli, ona je moja. A onda operete tu čašu iznutra, iz polja. I kada dok je perete, dok je ispirate iznutra, izbacujete svu prljavštinu iz te čaše, to je posvećenje. A onda kada u čistu čašu sipate novu tečnost, novu vodu ili novo vino, to je krštenje Svetim Duhom. Znači, a ljudi su uvijek mislili i dalje misle, i to je taj nešto što nose iz Veslijevog crkvenog doba, da je posvećenje u stvari napor da načiniš sebe bolje. I u tom naporu ljudi gube godinu. U tom naporu ljudi gube vreme. U tom naporu ljudi gube živce i svoju mentalnu snagu. U tom naporu u stvari ljudi gube razum. U tom naporu da bi bili bolji ljudi naprave danas i nekoliko hiljada hrišćanskih denominacija. Ali posvećenje nije ono što čovjek radi za sebe. To je prepoznavanje onoga što je Bog uradio za njega na Kristu Golgoti.
Amen. Amen.
Znači, i to je ta važna stvar.
Amen.
Zato što cijelo evanđelje i sve ono što mi radimo i sve ono što mi propovedamo daje slavu Bogu.
Amen.
I sve ono što je na nama dobro potiče od Božje milosti.
Amen.
I jednoga dana, uskoro, kada budemo se nalazili u Božijom slavi, kada budemo hodali u ulicama Novog Jerusalima, mi ćemo biti delo njegove milosti, dokaz njegove milosti, kruna njegove milosti, dragulj u kruni njegove milosti.
Amen.
I svi oni koji budu šetali nebeskim Jerusalimom i svi oni koji budu sedeli na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, bit će tamo zato što ih je njegova milost tamo dovela. To je sve što ima da se kaže na tu temu, to je njegova odluka. To je njegovo suvereno pravo. To su njegovi izabrani. To su one koje je on posvetio i opravdao svojom vlastitom krvom. To su oni koje je on toliko voleo da je za njih umro. To su oni koje je on zapečatio svojim duhom. I to su oni čija će tela on promeniti u danju uznesenja. Od početka do kraja njegovo delo, od početka do kraja njegovi ljudi. I ovdje na ovom mjestu posvećenja ljudi upropaste ili su na putu da upropaste cijelu svoju duhovno iskustvo. Jer ne možete sebe načiniti drugačijim od onoga što vi jeste.
Amen, to je istina.
Možete cijelo svoj život provesti u tom naporu. Možete se truditi koliko god želite. Možete imati veće ili manje uspehe u tome. Na kraju ćete doći do jednoga mjesta da će cijelo vaš napor i cijelo vaš trud biti uzaludan, jer čovjek ne može sebe promijeniti. Zapamtite to. Šta god radi, koliko god iskren bio, koliko god revnovao, koliko god postigao, koliko god pokušavao, koliko god odluka donio, šta god uradio, na kraju dana ili posle nekoga vremena vi ćete biti isti kao što i jeste. Jer tu promjene nema. Zato što to čovjek ne može uraditi za sebe. Zapamtite, otkrivenje posvećenja počinje onoga trenutka kada shvatite da ste vi nemoćna osoba.
Amen. Amen.
A ja ću vam reći da Adam i Eva, kada su prešli liniju između života i smrti u Edenskom vrtu, nevažno sad šta su uradili, ali jednom kada su prešli tu liniju između života i smrti, oni su bili u Edenskom vrtu na mestu bez nade. Oni su postali, znate šta, beznadežni slučaj. Za njih više nije bilo nikakve nade, gotovo je bilo. Danas ljudi koriste te fazone ili kako već vole da govore, te kratke izraze na engleskom pa kažu game over, gotova je igra bila. Igrali su se sa đavolom i đavo je pobedio. I igra je bila završena i oni su prešli na drugu stranu. Oni su prešli ponor, oni su prekoračili liniju ponora, oni su došli u zonu smrtnosti, oni su došli u zonu greha i oni su postali ljudi bez nade. Mogli su raditi što su god hteli. Mogli su plakati, to nije pomoglo. Mogli su vrištati, ni to nije pomoglo. Mogli su očajavati, ni to ne bi pomoglo. Mogli su moliti, ni to ne bi pomoglo. Mogli su pevati, ni to ne bi pomoglo. Ništa što bi uradili sami za sebe više nije moglo pomoći. Igra je gotova. Prešli ste liniju između života i smrti, otišli ste na drugu stranu ponora i za vas više ne postoji nikakva nada. Bog je njima veoma jasno rekao, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I to je bilo sve. Jeli ste sa toga drveta, prekršili ste Božji zakon, prekršili ste Božju reč, prešli ste ponor, nalazite se u zoni i u dimenziji beznađa, gotovo kao da ste u paklu. Za vas više nade nema. Radite što god hoćete. Grlite se, volite se. Rađajte decu, vaspitavajte ih, radite šta god hoćete, ali kad zaklopite svoje oči, vi ćete biti u Bogu. Prosto za vas ima onoliko nade koliko ima za đavola nade. Vi ste beznadežni ljudi. Napravili ste te pregače, napravite celu kolekciju tog. Napravite najbolje dizajnirane umetničke haljine. Plačite dan i noć. Postite 40 dana. Ni to vam neće pomoći. Ne postoji ništa što će vama ikada više pomoći. Jer ono što ste uradili svojom odlukom da prije prođete ponor između života i smrti, uradili ste jednom zauvek i tu više povratka nema. Hoćete nazad, tamo stoji heruvim i on ne dozvoljava da priđete drvetu života. Nema nazad. Rodili su se Avel i Kaj. Bili su i jedina zemaljska porodica. Voleli su se. Pazili su se. Gajili su tu decu. I ta deca su odrasla i pokušala su da se vrate nazad u Edenski vrt ka drvetu života. Tamo je sajao heruvim i nema prolaska. Ne, vi nećete doći. Ja znam da želite, ali Bog je mene stavio ovdje da vam zabrani put ka drvetu života. Nema nas. Ali nismo ništa uradili, ne zanima. Ali mi zaista nismo krivi, krivi su naši roditelji, ni to me ne zanima. Ali mi zaista želimo da se približimo Bogu, pa ni to me ne zanima. Ne, vi nećete. Ali mi smo iskreni. Mi smo iskreni, dolazimo cijelim svojim bićem, dolazimo cijelim svojim srcem, samo nam dozvoli da se vratimo nazad kad drvetu života. Ne zanima me ni vaša iskrenost, ne, vi nećete proći ovim stazama. Vaši roditelji su išetali iz ovoga vrta, ali vi se nikada nećete vratiti. Ne svojom snagom, ne svojom dobrotom, ne svojom pravdom, ne svojom iskrenošću, ne svojim naporom, a najmanje ćete se ovdje vratiti svojom teologijom. Taj heruvim je branio prilaz drvetu života. I to su postali ljudi bez nade. I to je tačno ono što ljudska rasa jeste. To je tačno ono što ljudska rasa jeste. I Adam i Eva, i Kain i Avel, i Set, i sve njegovo potomstvo, i svi ljudi generacijama koji su se razdali do mene i vas. Jednostavno, mi smo beznadežna stvorenja. Šta god uradi, za nas povratka nema. Kažete, to je surovo. Ljudi su rekli, to je surovo. I onda ljudi danas i kažu, pa to je, taj Bog je surov. On to naziva pravdom. I ako on kaže da je to pravedno, onda je to pravedno. I onda su rekli zbog greha jednog čovjeka. Pazite, ajde da razumemo za Adama i Evu ovakav odnos. Ali za njegovo dete. Pa za njihovo unuče, pa pravo unuče. I svi su mogli da stanu pred Heruvima koji je branio put do drveta života i svi su mogli da kažu, hoćemo, iskreni smo, želimo Boga, želimo Gospoda, bili smo u ponoru, rođeni smo u ponoru, ne želimo više u ovakvom paklu da živimo, želimo nazad. Ne, neće. Ali mi smo četvrta generacija nakon prvobitnog greha, nije važno. Ne, nećete nas. Ne može. Pa šta da radimo? Šta god uradili, ne vredi. Šta god uradili. I od tada, po toga Edenskog vrta do danas, ljudi smišljaju sve narodne načine da ugode Bogu. Pa su napravili manastire, pa samostane, pa ispovedaonice, pa mjesta gdje ispaštaju, pa su prinosili žrtve ovakve ili onakve, pa su pravili ceremonije ovakve ili onakve, pa su izgovarali molitve na ovaj ili onaj način. Svi su to radili, pa su pravili hramove, velike i male. Nijedna od tih stvari nije pomogla da se vrate nazad, jer nema povratka nazad. Želim sad da vam pokažem koliko je ljudski napor uzaludan. Ne ono do onoga koji trči, nego do Boga koji pokazuje milost. To je ono o čemu mi govorimo, zato što je put izbavljenja vera u ono što je neko uradio za vas. A ne vera ili trud da uradite nešto sami za sebe. Od početka je to sukob između truda i vere. I zaista su se trudili. Pregača od smokvinog lišća, puno je ljubavi utkano u to, puno inspiracije je utkano u to, puno umetničkog dara je utkano u to. Napravili su najbolje i najlepše kako su mogli. U Kainov oltar koji je ponudio Bogu da to bude žrtva, pomirenje za njegove grehe, on je uneo cijeloga sebe. Napravio je to najlepše što je bilo moguće, ukrasio je to na najlepši mogući način, dao je sve od sebe, trudio se, zaista se trudio. Vidite, i do kraja nije mogao shvatiti zašto. Kain do kraja svoga života nije mogao shvatiti zašto je odbačen. Dao sam sve od sebe, dao sam svoje najbolje, bio sam religiozan. Bio sam iskren. Bio sam u pokajanju, bio sam na kolenima. Molio sam. Dane. Nedelje sam utrošio da napravim žrtveni koji će biti najlepši, zamislivi. I onda kada sam došao pred Gospoda Boga i kada sam ga zamolio samo da se vratim nazad od drveta života, on je rekao ne, 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 radi ono što tvoj brat radi. I u čemu je bila razlika? Abraham je rekao u otkrivenju. A otkrivenje je ono što je darovano čovjeku, baš kao i što je spasenje darovano čovjeku. Otkrivenje je vera u ono što je Isus obećao da će uraditi za Avelja. I danas je otkrivenje vera u ono što je Isus uradio za nas. I zato svaka religija truda se poziva na posvećenje. I sve to izneveri na kraju. Ali pogledajte, pa pune su da to ima ikakvog smisla, da to ima ikakvog rezultata, pa svaka denominacija bi bila ispravna. Pa pogledajte. Neki od nas su izašli iz takvih denominacija, pa pogledajte naša to lik. I onda zaista pogledajte sve te ljude, pa zar se nisu trudili, neki ceo život, neki od rođenja. Neki sobstvenom odlukom, neki tuđom odlukom, kako god bilo, ali ložili su svoj trud, dali su svoje najbolje, dali su svoj maksimum, željeli su da budu drugačiji. Dali bi pola svoga života da budu drugačiji, da budu onakvi kakve Bog želi da budu. I sve što su radili, radili su zato da čuju taj Božji glas. Dobro je bilo urađeno, evo ja sam zadovoljan. Ali na kraju sve su to neuspjeli. Govorki neuspjes. Zašto je to ljudski trud?
Amen.
Zato što je to ljudska snaga. Ne mojom snagom, nego Duhom Božim. Ali kada dođe otkrivenje Isusa Hrista, vam pokazuje šta je urađeno za vas. I onda apostol Pavle ovdje kaže, pa vidite, jednoga trenutka kada Bog počne da otkriva svoju slavu vama, to vas ne vraća, on nerazumni Galati, to vas ne vraća nazad za zakone, na dane, na ceremonije, na obrede, na sve te stvari kojima tako srčano robujete. To vam pokazuje Isusa Hrista i to raspetoga, to vam pokazuje Isusa Nazarećanina na Golgoti, to vas pokazuje onoga koji je postao vaš spasitelj, to vam ukazuje na onoga koji je premostio taj ponor između Boga i čovjeka.
Slava Bogu. Amen.
I zbog toga je to toliko slavno.
Amen.
I znate ko je bio svestan dubine ponora u kome su se oni našli? Pa niko sem Gospoda Boga i Satana. Satana je znao ako ih navede. Vidite, on je veoma lukavo stvorenje, veoma pametno stvorenje. On je znao da ako oni prekrše Božju reč, da oni treba da idu pakao. I sada to između Boga, to smo govorili, između Boga i đavola se tu u Edenskom vrtu igrala jedna partija šaha. U kome je Bog znao sve poteze unapred, ali đavo to nikako nije mogao znati. On je znao samo ovo. Njegovo iskustvo je dosezalo do njegovog vlastitog pada. On je znao, ja sam prekršio Božju reč u nebesima. Ja sam pokušao da budem jednak Bogu. I kada sam ja prekršio Božju reč, Bog je spacio sa neba i mene i moje anđele i bacio ih u pakao. To je sve što je on znao o kršenju Božje reči. A onda, kada je došao u Edenski vrt, on je rekao, pa ako ja samo ove ljude navedem ovdje, ove zaljubljene golubove, ako ih navedem na to, da prekrše Božju reč, Bog koji je mene zbacio i poslao u pakao, on će učiniti i da ovo dvoje ljudi odu u pakao. I to je on mislio da će se desiti. Kada se Bog pojavio u Edenskom vrtu, oni su se tresli od straha. I Adam je... Možete li to zamisliti? Znate, to su prvi ljudi. Ova Biblija ne postoji. Reč spasenje nikada nije izgovoren. Otkupljenje. Nikao do tome niko nije pričao. To su prvi ljudi. Cela ova Biblija je bila misterija Božijeg ljuma i oni su očekivali presudu. Scena je bila nameštena zato. Mi to čitamo nekada Bibliju onako samo. Znate, vidite, to je bio strahovit trenutak. Mi ne možemo ni zamisliti kako su se oni osjećali. Zamislite, odete u greh. I sada čekate sudiju. Pogrešili ste, a sada čekate presud. Bog koji je dolazio večernjem povetarcu i koga su oni slavili, sa kojim su imali zajedništvo, sada dolazi i šta oni očekuju? Očekuju presudu. Šta će on reći? Satana je siguran da će njegova odluka biti pošalji ih u pakao. Likuje. I Bog se pojavljuje u večernje vreme i kaže, Adame, Adame, gde si? Sakrio sam se sa ženom sa kojom koju si mi dao. Ko ti je rekao da si bez odeće? Da nisi jeo sa drveta sa koga sam ja zabranio. I znate što počinje? Počinju kazne. A onda brat Brahim je gledao u viziji taj trenutak. I kaže da Bog, kada je došao i kada ih je gledao, da skoro nije mogao da ih gleda, da je morao da skrene glavu i da je jedina reč koju je mogao izgovoriti bila ljubav. I tu je dao obeća. I rekao je, sada je to ovako. Ali ja vam obećavam, nekada u budućnosti doći će ženino seme. Pojavit će se Božji sin među vama i on će vas spasiti i vas i cijelo vaše potomstvo. Do tog vremena imat ćete žrtvu koja će biti zamenska žrtva i uspostavio je tu starozavetnu žrtvu životinje. dajući obećanje, jednoga dana ja ću postati vaš spasitelj. Ovaj ponor u kome ste, niko iz ovoga ne može da vas izvede osim mene samog. Niko. Vi sami ne možete, anđeli ne mogu, ali ja mogu. Ja hoću. I ja vam obećavam da ću to uraditi za vas. I sve što je potrebno da bi vi bili spaseni, ja ću uraditi za vas. Verujte to. I njihovo spasenje od toga trenutka pa do ovoga dana i ovoga jutra je bazirano na veri. Veri u ono što je njima bilo obećano da će Bog uraditi i veri, našoj veri ovoga jutra u ono što je Bog uradio za nas na krstu Golgote.
Amen.
I onda je apostol Pavle da pisao u poslanici Rimljanima, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu.
Tako je.
A vera je otkrivenje čega? Onoga što je urađeno za nas na Golgote.
Amen. Amen.
Znači, kada je umro za mene na Golgoti, on je oprostio moje grehe. Kada je umro za mene na Golgoti, on je mene oslobodio od robovanja grehe. Kada je umro na Golgoti, on je postao pobednik nad smrću, paklom i grobom. On je moj pobednik. Verom u njega, ja pobeđujem. Vera je moja pobeda. I kada dođete do tih stvari, to je mjesto gdje se nalazite. Znači, ali između opravdanja vero i istinskog krštenja Svetim Duhom, đavo je postavio jedno more spoticanja, mnogo kamenja, takozvanog posvećenja ili onoga što ljudi govore da je posvećenje, na koje se ljudi sapliću i uništavaju u potpunosti svoje duhovno iskustvo. Jer sve ono, kada god se u životu vratite na svoje zasluge, na svoj trud, na svoj napor, vi ćete biti ranjena osoba.
Tako je.
Jer će to sve izneveriti ranije ili kasnije.
Amen.
I zato brat Braham propoveda na temu gledajući u Isusa.
Amen. Tako je.
Jedina ispravna stvar je da pogledate na Isusa i da živite.
Amen.
On je govorio o tome i rekao je da je bronzana zmija u pustinji bila načinjena da svako ko je iskusio taj ujed zmije, bilo je dovoljno da pogleda na ono što je simbolisalo umrlo Krista, umiruće Krista na krstu Golgote i svako bi postao zdrav. Jednim pogledom. Jedan pogled je dovoljan da bi živeo. I brat Braham je govoreći o tome pogledu rekao samo jedan stvar, pogleda i živi. Pogledaj na Golgotu i živi.
Amen.
Jedan pogled na Golgotu je dovoljan da se živi.
Amen.
Samo jedan pogled na Golgotu.
Amen.
Pogled na njega. Da, istina je, ovakav sam kakav jesam, rođen sam u ovome telu, živeo sam u ovome telu, ali tvoja milost me je srela u životu i sada tvoja pobjeda je moja pobjeda, a moja vera je moja pobjeda.
Amen.
Amen.
A ako pobeđujem greh, pa kako mogu da živim u grehu? Pa ne mogu.
Amen.
Ja sam pobednik nad svetom, telom i đavolom. Kako mogu da činim zlo kada si ti moj pobednik? Kako ja mogu da činim to kada ti živiš u meni i pobeđuješ? Ali to je ogromna razlika. Zato što u veri nema napora.
Amen.
U veri nema napora. U veri nema mučenja. U veri nema truda. Vera je počivanje u Hristu Isusu.
Amen.
I to je ogromna razlika. To je ogromna razlika, to je nezamisliva razlika, zato što ljudski trud, slušajte, pokušajte ovo da zapamtite, ljudski trud dovodi do emotivne nestabilnosti i emotivno i mentalno uništava čovjeka.
Amen.
I po tome ćete apsolutno znati da li je nešto od Boga ili nije. Zato što sve ono što je ljudski napor, sve ono što je religioznost, sve ono što su ljudske nečiste haljine, sve ono što su pregače od smokvinoga lišća će izazvati u vama emotivnu nestabilnost, loše ćete se osjećati, mentalno ćete se loše osjećati, bit ćete mentalno umorni, bit ćete depresivni, bit ćete udaljeni od Boga zato što ljudski trud ne približava Bogu niti može.
Amen.
Ali vera vas uvodi u počinak u Hristu Isus. I zato je ovo vrijeme u kojem mi živimo, vrijeme sedmoga pečata, pre svega jedno vrijeme počinka, mi odmaramo, počivamo u Isusu Hristu. Zašto možemo? Od čega? Od svojih dela.
Amen.
Aleluja.
Mir.
Amen.
Mir koji prevazilazi od svaki razum. Amen. Pa od čega ljudi počivaju? Od svojih dela, od svoga napora, od svojih muka, od mučenja, od celoga crkvenjačkog denominacijskog života, od svih tih godina uzaludnog pokušavanja.
Amen.
Pa zar nije dosta?
Amen.
Zar nije dosta? Zar nije dosta ceo život? I onda je došao Isus Hrist i rekao je sada sloboda.
Slava Bogu.
Sloboda, sada slobodni. Ja sam pobedio, a vi ste slobodni.
Amen.
Ja sam umro, a vi ste pobednici.
Aleluja.
Ja sam iskrvario, a vi ste izlečeni.
Aleluja.
I to je tačno ono što je istina.
Aleluja.
Živim u gredu, ni slučajno, pobeđuje gred.
Aleluja.
Kako mogu biti preljubni kad je on pobedio svaku preljubu? Kako mogu biti lažov kad je on pobedio svako laganje? Kako mogu biti lopov kad je on pobedio svaki lopovluk? Kako mogu biti lud kad je on pobedio svako ludilo? Kako mogu biti bolestan kad je on pobedio svaku bolest?
Slava tebi, Gospode Isuse.
Razumete, nemoguće. Njegovim ranama ja sam izlečen. Kako uopšte mogu biti bolestan? Njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen.
Ali onda dok se ja trudim, to je izdan, to je jako mučan život, to je naporan život. To je uzaludan život i razlika između života u Hristu i života u zakonu i upravo muka duša. Emotivna muka. Stalno nešto hoću, a nikada to ne dostignem. I ako bih ja mogao govoriti o tom legalističkom pristupu, stalno nešto se trudim, ali nikada dođem do toga cilja, stalno sam tako blizu, ali nikada prekoračim. Samo što nisam došao do toga, ali ipak nisam. Bio sam tako blizu, ali nisam to dohvatio. I sad sam tako nesrećan, sad sam tako rastrojen čovjek, sad me tako shvata depresija, sad me hvata osjećaj beznadja, dosta sa svim tim. Veruj Gospoda Isusa Hrista i živi i ti i tvoj dom.
Amen.
A on je pobednik. Zato što Isus Hrist je stvarno pobedio.
Amen.
Dokazano je da je
pobedio. Amen.
Pobedio je smrt. Taj Isus Hrist je spustio u Edenski vrt i rekao Adamu i Evi, ne mogu da vas gledam. Mučno je. Mučno je da vas gledam tako bez nadežde, bez nade. Znate šta? Najgora stvar je biti u životu bez nade. Znate kada ljudi dođu i kažu, znaš šta, Dragomir, ja se više ne nadam u životu? Niče. Pa vidite, to je užasan osjećaj. Kada sve lađe su mi potonuli, ja se više ne nadam ničemu dobrom u svome životu. Ja sam čovjek bez nade, ja sam osoba bez nade, izgubila sam svaku nadu, više nema nade za mene. Ali Isus ih je vidio u Edenskom vrtu uz ljude za koje zaista nije bilo nade. I onda je rekao, ne mogu da gledam. Suze su mu krenule na oči i izgovorio je samo jednu reč, ljubav. I Vrab Rakan govori slovo po slovo, ljubav. I onda citira Jovana 3.16, evanđelje. Bog je tako zavoleo svet da je svoga jedinoga sina, jedinorodnoga sina dao da svako ko veruje u njega ne umre nego da ima život večni. I onda Isus još u Edenskom vrtu rekao, ja znam šta ću morati da uradim. Znam šta je jedina nada. I znam što je jedina mogućnost za život ovih ljudi. Jedina nada je da ja postanem njihov spasitelj. A pre nego što mogu postati njihov spasitelj, lično ja moram postati žrtva pomirenja za njihove grehe. Morat ću obući telo zemaljsko koje je kao njihovo, morat ću se roditi u njihovom svetu, morat ću hodati njihovim stazama, morat ću hodati i propovedati po njihovim gradovima, a onda ću morati umreti. Za njih i umjesto njih. I to hoću da uradim. I to ću uraditi. I spasit ću vas, Adame. I spasit ću te, Evo. I učinit ću to delo spasenja. Niko to ne može uraditi. Ne, ne šaljem anđele, oni to ne mogu ni da hoće. Od vas sam tražio jednu sitnu stvar, da ne jedete sa toga drveta, niste mogli da uradite. A kad onda kasnije, kada je potvrđivao taj zavet Abrahamu, onda je rekao: Abrahame, od tebe i od tvoje dece ja ne tražim ništa. Ništa. Ako zatražim i najmanju sitnicu, vi ćete to prekršiti, ne tražim ništa, ali se kunem samim sobom. Ja ću biti tvoj spasitelj, Abrahame, i spasitelj tvoga semena nakon te. I tam danas on to jeste postao. Spasitelj Abrahama i spasitelj svakoga semena nakon Abrahama, i danas on jeste moj i vaš spasitelj. Idi, tvoja vera te je spasila. Nikada nikome ništa drugo. Idi, tvoja vera te je tvoja izlečila. Nikada drugom ništa nije ni rekao. Njima je bilo tako teško da poveruju. A onda na zadnjoj večeri, kada su mu rekli u lice i rekli su: sad verujemo da si ti prorok i Mesija, odahnuo je i rekao je: pa evo sad posle svega verujete. Ali na krstu on nije samo postao moj i njihov spasitelj, on je postao moj i vaš iscelitelj.
Amen.
Jer njegovim ranam mi smo izlečeni. I to je to predivno. To je ta predivna stvar. Abraham je stajao i pod pomazanjem tog istog anđela, Isusa Hrista. A nije morao ni da čuje nešto od njega da bi rekao ljudima: Isus Hrist je iscelio, Isus Hrist se iscelio. To je istina njegove svete reči, to je istina dela spasenja na Golgoti. On je bio na Golgoti i on je izlečio svaku osobu koja to ikada, bilo gde, bilo kada, na bilo kom mestu može poverati. Njegovim ranama mi smo izlečeni. Ali ono što je još divnije od toga, na krstu Golgote on je postao pobednik. I onda brat Abraham propoveda tu propoved: moćni pobednik. I ljudi obično zaobilaze takve propovede: ima moćni pobednik, pa kako mogu pobediti? Pa vera je vaša pobeda. Ali to nisu teološke propovedi. Nema u tim propovedima, nema puno nečega što bi, od čega bi mogli napraviti raspravljanje, pa ih onda ne čitaju često. Zato što propoveda moćni pobednik i šta radi? Vidite, to su najlepše propovedi Williama Marion Abraham. One u kojima priča o Isusu. Samo pogledajte, to kada ste pomazani, stvarno pomazani Svetim Duhom, onda vi to vidite. Kad on priča o Isusu Hristu, kad počne da hvali Isusa Hrista, kad počne da veliča Isusa Hrista, to su trenuci njegovog najdubljeg pomazanja, i to je ono što treba meni i vama.
Amen.
I ljudi, to sve mislim, teolozi to sve ispreskaču. Dobro, Abraham govori: Napoleon se rodio pa je osvojio svet. A njegova propoved trajala, koliko je trajala, par godina, par decenija, i onda se to sve srušilo. Kaže: Nemac po imenu Adolf Hitler osvojio je svet, i onda se to sve srušilo. Aleksandar Makedonski osvojio je tada ceo svet u ono vreme. Imao je 33 godine kao Isus, i sad ljudi kaže: a dobro, brate Abrahame, što nam pričaš tu istoriju, šta nas to briga? I postoji jedan.
Amen.
Koji je pobedio.
Amen.
i čija pobjeda traje.
Slava.
Postoji jedan koji je pobjedio i čija je pobjeda večna. Postoji jedan koji je večni pobjednik, a on se zove Isus Hristi iz Nazareta. On je pobjedio jednom zauvijek. Njega su jednom razapeli, jednom. I to je bila najveća bitka ikada vođena. Bitka na krstu Golgote. Jednom su ga razapeli, jednom su ga ubili, jednom je iskrvario, jednom je umro, jednom je otišao u pakao i jednom zauvijek je ustao iz groba. I zato su ti dani tako slavni dan. Sve je to urađeno jedno. Jednom ubije.
Slava Bogu, slava Bogu. Aleluja.
Jednom umro. Jednom ustao. Zauvek ustao.
Slava Bogu.
I kako su to bili slavni dan? Pa pazite, to su nezamislivi dan. To su stvarno nezamislivi dan. Isus je bio njihov prijatelj, Isus je bio njihov brat i nikada se nije stideo to da kaže. Isus je hodao sa njim, oni su hodali. Oni su ga pratili, slušali njegove propovedi, a onda su Isusa ubili. I posle tri dana on je ustao iz groba. Možemo ovih pričati o sebi šta god hoćemo. Ali mi starimo.
Tako je. Tako je.
Možemo se pretvarati da to nije tako, a to tako jest.
Amen.
Možemo se pretvarati da godine ne prolaze, ali prolaze. Možemo se pretvarati da život ne završava, ali završava. Ali ovdje ovaj čovjek imao 33 godine. I ustao iz groba. I to je čudo samo po sebi, čudo na čudima. Ali postoji i nešto više od toga. Bilo je ljudi koji je Bog kroz službu svojih pomazanika, proroka, do tad podizao iz groba. Recimo mladić koga je Elisej prorok podigao iz mrtvih. Ustao je, živeo pa umro. Pa čak i Lazar. Znali su da će umreti posle toga. Jednom. Za par decenija nije važno. Ali Lazara više na ovom svetu nema. Bio je mrtav pa je ustao pa je umro. U stvari postoji jedan koji je otišao, a nije umro, to je jednog, ali se nikad nije vratio. Ali toga dana, posle Golgote, jedan je ustao iz groba. Čovjek koga su oni znali, koji je sa njima živao, koji je stao pred njih. I znate što je najčudesnije bilo u svemu tome? Ne samo njegov fenomenalni ustanak iz groba, ustajanje iz groba. Nego pred njima je stajao čovjek. Pred njima je tu stajao čovjek. Kome smrt više nikada nije mogla ništa. Jednom ste me ubili. Dozvolio sam vam zato što sam morao postati žrtva pomirenja za njihove grehe. Jednom ste me ubili. Jednom ste me ranili. Jednom sam poneo njihove grehe na svome telu i na svojim plećima. Uradio sam to za njih. Ali sada sam ustao iz groba. I sad sam nedodirljiv. Nepobediv. Sada hodam po ovoj zemlji kao moćni pobednik. Meni smrt više ništa ne može. Ja imam svoje proslavljeno telo. Ja sam nedodirljiv za smrt. Ja sam moćni pobednik. Ne mogu sa ovdje sa vama biti 5000 godina i neće mi se bora pojaviti na licu. Ja sam moćni pobednik. Mogu da idem gde hoću, mogu da odem do Božijeg prestola i sedim tamo i sedeću 2000 godina i smrt mi ne može ni prići. Ja sam moćni pobednik, pobedio sam smrt jednom zauvek, a onda ako hoću, amen, mogu sići sa svoga prestola, mogu se pojaviti u oblacima 2000 godine kasnije, mogu leteti nad zemljom, mogu dozvoliti da me slikaju, mogu pozirati fotoreporterima 20. veka i uradit ću to pokazujući da sam ja ta isti koji je ustao iz groba pre 2000 godina i sad sam ovdje. I evo me na proročkoj službama, evo me sa Ilijom prorokom, evo me ovdje na zemlji, dozvoljavam da me gledaju ovdje, pojavljujem se kao vatreni stup. I znate što ću uraditi? Još jednom ću se popeti do svoga prestola, uzet ću knjigu i otvoriti pečate. I pokazati ljudima šta je istina. I uzeo je knjigu i prelomio je pečat. I spustio se ponovo na zemlju sa jednom nogom na zemlji, sa drugom na moru. I onda je rekao, nema više vremena. U dane glasa Ilije proroka završit će se tajna, kao što sam obećao svojim slugama prorocima. I evo nas danas u ovome vremenu sa moćnim pobednikom. I zašto bi mi ikada živjeli kao grešni? Zašto bi se ikada loše osjećali? Kada sa jednom molitvom hvale možemo rešiti to. Osjećam se loše. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste. Hvala ti što ja ne moram da se bavim svojim spasenjem. Hvala ti što si ti, moj spasitelj. Hvala ti što te imam.
Amen.
Ja uzimam mir koji prevazilazi svaki razum. Uzimam tebe.
Amen.
Ja i ti jedno. Kada vi počnete da slavite pobednika,
amen,
sa krsta Golgota, svojim ustama, nijedan duh pakla i nijedan greh neće moći vladati vašim životom. Sve će se to kao jedan sumaglica pakla skloniti iz vaših života i vi ćete biti srećni. I zato što je još predivna stvar kod ovoga moćnoga pobednika, što nema nikada, bar što se spasenja tiče i Svetoga Duha tiče, nema odlaganja za budućnost. Istina je, na neke odgovorene molitve moramo da čekamo dosta vremena. Istina, i to je i prorok rekao u crkvenim dobima, da Bog neće na svaku našu molitvu odgovoriti trenutno, da bi se mi u stvari morali malo naučiti strpljenju našeg života.
Tako je. Tako
ali je. Znate šta? Za Svetoga Duha nema odlaganja.
Tako je.
Uzmi ga sada.
Amen.
Uzmi ga odmah. Prigrli ga sada, čvrsto ga zagrli svojim srcem i nikada ga nemoj ispustiti. To je najdragoceniji biser koji smo pronašli u životu. To je naše spasenje. To je naš Bog. To je naš spasitelj. To je naš iscelitelj. To je naš Hrist koji živi unutar nas. I ponovo, na tu jednostav. To su stvari koje bih ja stvarno voleo da se, čak i molim se i za sebe, Bože, ureži to u moje srce.
Amen. Amen.
Znate u čemu je đavoljska sila u ovome vremenu? U zaboravljanju bitnih stvari. Uvijek je to bila, a danas je to najizraženije. I to đavolsko pomazanje nekad deluje na tako čudan način, ali vidite, to je sila, stvarno jeste. Do te mere to pomazanje može da deluje da su oni zaboravili sve kad je Mojsije otišao na planinu. ovo Mojsiju ne znamo šta je bilo, a sad pošto mi ne znamo šta je bilo, mi smo zaboravili sve što je bilo. Mi smo zaboravili na prolazak kroz Crveno more, mi smo zaboravili na vatreni stup, mi smo zaboravili na oblak danju i vatreni stup, no sve smo mi to zaboravili. I to je zanimljiva stvar u propovedničkoj, da kažemo, petostrukoj službi. Nedavno bi je jedan čovjek rekao, pa Dragomir, ako je William Braham sve propovedao, što ti propovedaš? Jer su uopće propovednici propovedaju. Kad i onako morate reći uvijek isto što je on rekao. Jel? Pa to je Braham u stvari i rekao. Kad svaki čovjek koji je propovednik ili koji propoveda ono što je glasnik propovedao, mora paziti, u crkvenim novinama to piše, da propoveda uvijek ono što je, samo ono što je prorok rekao.
Amen.
Tako je, amen. Amen.
A onda čovjek kaže, pa ako je to tako, ako to propovednici moraju propovedati samo ono što je prorok rekao, pa stavite kasete, pa bar nećete pogrešiti. Onda slušajte samo proroka. Što, kad moraš samo ponavljati ono što je prorok rekao, pa što propovedaš. Vidite, kakva korist od toga? Pusti ljude da slušaju Brahama i vi ostali ćutite i to je to. Neće biti doktrina, neće biti konfuzija, neće biti ništa, neće biti grešaka. Pa u suštini ima istina u tome. Ja vam moram reći ono što je prorok rekao. A kaseta će vam reći isto to u originalu. Ja kažem, a što bih ja na kraju kraja, stvarno tako rekao, što bih ja na kraju kraja slušao tvoje prepričavanje, pa slušat ću original. Ali jedna uspješna služba jeste uspješna što je zbog jedne stvari. Što naglašava bitne stvari koje ne bi trebale da se zaborave. Da kažem vam, sila duha ovoga vremena je u zaboravljanju. I to je nešto što je Bram Rakam nazvao pravovremena duhovna hrana. Djavo će učiniti da ljudi pričaju na neku temu koja je zanimljiva, ali koja nije suštinski važna. A uradit će sve što može da se ćuti o stvarima koje spasavaju ljudsku dušu. Naprimjer, dozvolit će ljudima da pričaju danima u hiljadugodišnjem carstvu. I to će biti tema koju on ne voli da se o tome priča, ali će je isto lerisati. Ali da se priča zaista o konkretnim stvarima koji su danas i ovdje pomoći osobi da sretne Hrista, uradit će sve što može da se o tome ne govori. I zato je služba propovedanja u stvari služba ponavljanja stvari koje su bitne. Zbog toga su dobri propovednici dobri ponavljači. I često propovedaju iste stvari. I onda ljudi kažu za njih, ali oni se s vremena na vreme vrte u krug. Govore isto. Razlog zašto propovednici su pomazani da govore iste stvari je zato što su ljudi pomazani da te bitne stvari zaboravljaju. Jer je sila ovoga duha, duha Laodikejskog crkvenog doba u zaboravljanju. I nikada nemojte zaboraviti da Isus Hrist prosto pobedio. Načinio to jednostavnim. Načinio spasenje i pobednički život lakim. U stvari, otišao je toliko daleko da je pobednički život za čovjeka koji je vernik načinio jednim pravim užitkom. Pobeđivati, vidite, ljudi se u životu malo čemu toliko raduju kao pobedi. Pobeda je nešto u ma čemu to bilo. Pogledajte sportiste, oni se raduju maksimalno tome. To je pobeda. Poklonima se tu i tamo znaju obradovati, ali kada pobede u nečem, kada su najbolji u nečem, kada su se kroz borbu, kada su nešto osvojili. To su najslađi i najradosniji trenuci ljudskih života. A onda istinsku Božju radost. Znate, Božje pomazanje čovjek može osjetiti u raznim trenucima, u raznim crkvama, na mnogim mjestima. Ali istinsku Božju radost su najveću, najdublju, najtrajniju. Su predodređeni da iskuse samo pobjednici.
Amen.
Jer kada su prešli Crveno more, Mirjam, proročica, je pevala i oni su se radovali. Pobjednički život je jedan radostan život. I bez pobjede nema istinske, trajne, duboke radosti. A Pavle je napisao vernicima, radujte se i opet vam kaže, radujte se.
Amen.
A onda brat Braham propoveda na temu zašto tako mnogo hrišćana misli da je tako teško živjeti hrišćanski život. U stvari nije teško. U stvari je lako. Pa šta je teško? Okovi su teški. Religija je teška. Trud je težak. Zakon je težak. Legalizam je težak. I sve to teško zato što je uzalud. I na kraju to dovede do očajanja. Znači da su dovede do očajanja? Kada puno puta pokušavate nešto na isti način, a ne ide. Onda sa načinom na koji nešto radite, ne valje. I cele denominacije počivaju na tom. Daj obećanje. Brat Braham nije vjerovao u okretanje Novog lista. Ali ljudi u crkvama to vjeruju. Evo od danas. Znači, liči mi na moju zakletu u vojsci. Stvarno mi liči na to. Tamo mi tamo dajemo svečanu obavezu, zaklinjemo, sad ćemo ne manje ni više položiti život. Zašto? Za otadžbinu, za domovinu. Znate ko je od nas to mislio? Ozbiljno. Niko. Niko. Bez veze. A isto tako u hrišćanstvu kada uđete od danas. Svečano se obavezujem Bože. Neće ove usne više ružnu reč da progovori. Evo tebi obećavam Bože od danas. I onda se zaista trudite. Pa prećutite jednom pa kipite. Pa prećutite drugi put pa morate izaći iz prostorije. A derali bi se na sam glas. Ali treći put od ćutanja tu neće biti ništa. I onda to se tako kreće u krug. Treći put ponovo izgovorite sve što vam je bilo na srcu zadnje dve nedelje, napravite haos u kući, svi nervozni, svi ljuti, svi besni, a vama se plače. Bože, a moje obećanje? I tako jedno, tako drugi put, tako treći put, i onda kažete, sa tim pristupom je sve u redu. S tim načinom nešto ne valja.
Amen.
Sa tim načinom nešto ne radeva. Ali onda kada uradite jednu vrlo jednostavnu stvar, koja ja pola života govorim, samo kažete, Gospode, ja jesam svađalica. Istina. Ali ti si to pobedio.
Amen.
Taj duh će vas napustiti. Ta priroda će vas napustiti.
Amen.
I vi ćete tog trenutka postati drugačiji. I uraditi nešto drugačije. Zašto? Zato što kada date slavu Bogu, nešto sa neba dolazi na vas.
Amen.
Ljudi hoće da pa me pitaju, kaže, u čemu je tajna pomazanog propovedanja? Znači, kaže, ba, mislim, ljudi su iskreni pa postavljaju razna pitanja. U čemu je tajna pomazanog propovedanja? Ili još zanimljivije pitanje, u stvari, kako se ulazi pod pomazanje? A pod pomazanje se ulazi, znate kako? Tako što počnete da hvalite Isusa.
Amen.
I kad neko stane za propovedovnicu, i ako nema baš napravljen koncept propovedi, znate, pa stavi one beleške koje ga uvode u inspiraciju. Znači, koje ga inspirišu i uvode u inspiraciju. Ali što da uradi da dođe do pomazanja? Mora početi pričati o Isusu. I kada to radi, Sveti Duh se njemu približava. I pomazanje do. To je način, vrlo je jednostavno. A to je isti način kako se i pobeđuje. Nevesta Isusa Hrista jesu pobedni.
Amen.
Gledaju na Isus. Slave Isus.
Amen.
Vole Isus.
Amen.
I služe Isus.
Slavu.
Pobeđuju iz dana u dan.
Amen.
Preobražavaju se i slave u slavu. Znate, tužno je da ljudi uporno imaju pogrešan pristup nečemu. Evo koliko ja verujem poruku 30-ta godina možda. 30-ta godina će sad biti. Ove godine. Skoro pa jubilej. Znači, od svih muka ljudi koje sam gledao, ovo je apsolutno najveće. Znači, to su jednostavno ljudi koji žele da služe Bogu. Ali nikako, što bi rekli, na zelenu granu, nikako da dođu do nečega što će biti mesto na kome će reći ja to sad imam. To je to. To je to. Ja to sada imam. Umjesto toga puno ljudi stalno nešto traže. Ili Svetoga Duha, ili bolju crkvu, ili boljeg propovednika, ili pomazanije mesto, ili novog proroka čekaju. A znate, Sveti Duh, kad ga imate, to je sasvim dovoljno.
Amen. Amen.
Ali imate ga sada i ovdje, pa ja ga neću tražiti sutra. Ne mogu ga stalno tražiti. Čekajte, ako 30 godina živim tražeći nešto, onda ja ne tražim u stvari. Znate, Isus je rekao, tražite i naći ćete. Ali nije rekao, tražit ćete ceo život. Nije rekao, ostarit ćete tražeći. Nije rekao, osedet ćete tražeći. Nije rekao, poludet ćete tražeći. Nije rekao, izgubit ćete živce i zdravlje tražiti. Nije rekao, tražite i nađi ćete. Znači, čak imate i jedno, ajde sad da ne budem grub, ali imate tamo, mislim da je Juda, apostol, to napisao u Judinoj poslanici, da to stoji, kaže da su to ljudi koji stalno traže, govorići o raznim lažnim prorocima, stalno traže i ništa nikad ne nalaze. Znači, prosto ne možete sa Svetim Duhom, sa Hristom. Čekajte, doći će uznesenje, a ljudi će tražiti i dalje. Šta za ime miloga Boga? Šta tražite? Na što bih ja ličio kao propog, pazite, ja propovedam, 20 i nešto godina i sada da kažem ja još tražim Svetoga Duha. Pa u stvari da ga nisam našao, ne bi trebalo sve te godine, a da kažem. Tako to nije beskonačno traži. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam. To su ti pogrešni pristupi. Tako je teško biti hrišćanin, tako je mučno, tako treba puno truda, treba puno napora da bi se to postalo. Ne. Treba malo vere. Čak ne puno. Treba malo vere. Vere kao što je zrnogoručica. Đavo to čini komplikovanim, Bog to čini jednostavno. Đavo to čini teškim, Bog to čini lakim. I Abraham je rekao, tako je jednostavno, pogledaj i živ. To je to. Ako čovjek stalno nešto traži, onda stvarno mora da promeni svoj pristup tome. Da shvati da to nikuda ne vodi, sem umoru i odustaje. Sem umoru i odustaje. I onda će doći i reći, kao jedna osoba koja je bila u poruci u Evropi, rekla je, kaže, ja sam zaista se trudila da živim po onome što brat Abraham govori, trudila sam se mnogo godina i sada odustajem jer ja ne mogu da živim tako. Ne može, zato što si ceo život imala pogrešan pristup. Ali pogledaj na Hrista. I živ.
Amen.
Daj slavu Bogu.
Amen.
I živ. Odmaraj. Uživaj.
Amen.
Raduj se.
Amen.
Čak je sam Isus rekao, ne zato što vam se đavoli pokoravaju, nego zato što vam je ime u jagnjetovoj knjizi života. Vrlo zanimljiva izjava. Isus rekao, nemojte se radovati. Oni su došli radosni zato što su izbacivali đavo. I onda umjesto da su dobili pohvalu, oni su dobili naredbu šta ne smiju da rade. Nemojte se radovati tome što vam se đavoli pokuravaju.
Amen.
Radujte se tome što vam je ime zapisano u nebesima.
Amen.
A moje ime jeste tamo zapisano.
Amen.
Tvoje ime jeste tamo zapisano.
Amen.
Moj i tvoj Bog je nas spasao.
Amen.
Naš Bog je naš izbavio.
Amen.
Naš Bog je postao pobednik za nas.
Amen.
Naš Bog je naš iscelitelj.
Amen.
Isus Hrist, isti, juče,
amen,
danas i za uvek. Sada, um Isusa Hrista, koji ljudi toliko žele, je um koji slavi Boga. Religiozni um razmišlja o svojim slabostima.
Amen.
Telesni um razmišlja o svojim manama, svojim slabostima. I što duže misli o tome, one mu se čine sve veće i veće. Razmišlja o preprekama i na kraju dođe do zaključka genijalnog, samoubilačkog, ja ne mogu da budem dobar hrišćanin. To prevazilazi moje snage. To prevazilazi moje znanje. To prevazilazi moj potencijal. Ja ne mogu To mi đavo inače govori zadnjih dana. Ti ne možeš biti dobar hrišćan.
Meni govori.
Dobar ili ne. Ovakav ili onakav, ja hrišćanin jesam.
Amen.
Još važnije za njegovu informaciju, ja sam sin Boži.
Amen.
Ime mi je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, krvju Isusa Hrista, prepoznat sveta. I uživam u svojoj veri. Molitvi zadnjih dana, ne znam, kao da mi je Sveti Duh rekao, to ću propovedati sljedeći put, koja je volja Božija. Ali kao da ljudi zauvek u njih treba da bude urezana istina o tome da imaju telesniju i duhovnju. Da imaju telesnu prirodu i duhovnu prirodu. I da je to nešto što treba da bude učvršćeno u nama u ovim danima. I da će nam ta istina pomoći mnogima od nas da hodamo mnogo bliže Bogu nego što smo to radili do sada. I osjećam da u danima koji su pred nama će biti sve više radosti u našim životima. Zato što će biti sve više pobede u našem iskustvu. I zaista to verujem. Nije uvek to lako verovati. Kada gledate na svet oko sebe. Kada gledate na probleme oko sebe. Kada gledate na spoticanja oko sebe, nije uvek lako to verovati. Ali ja mu verujem. U danima koji su pred nama, bit će mnogo više radosti u našim životima. I ta radost će se pojaviti zbog pobede, koja će postati iskustvo mnogih. Znači, ja osjećam se kao Danny Henry dok ovo govorim. Danny Henry koji je bio, koji je napisao, preveo sa francuskog u poruci, jednu poruku koja je izgovorena na francuskom jeziku. Da, oni protumačuje to. Kada zbog puta koji si izabrao, to je uskog puta koji je moj put, ostvario si veliku pobedu u božanskoj ljubavi, tako je ta poruka bila, kaže, zbog toga veliki deo neba čeka na tebe. To je poruka koja je bila upućena bratu Brahamu. Znači, veliki deo od neba čeka na nas. Ali će biti mnogo više radosti, istinske, pobedničke radosti u našim životima. U danima koji su pred nama.
Amen.
A onda će se mnoge stvari početi menjati. Će mnogi bolesti biti izlečene.
Amen.
I mnoge sudbine će se promeniti. I mnoge porodice će se promeniti.
Amen.
Jel ima nekih divnih stvari u tome? Znate, brat Brahem je rekao da su mnogi ljudi bolesni zato što nemaju dovoljno radosti u sebi. Jer Bog nije čoveka stvorio da bude uplašen, nego da bude radost.
Amen.
Amen.
A radost je naša pobjeda.
Amen.
I to će ojačati naša tela, ukloniti mnoge bolesti.
Amen.
Mnoge stvari o kojima su ljudi do sad samo pričali i sanjali, postaće realne. Približavajući se tom konačnom danu. Kada će naša tela biti promenjena.
Amen.
I kada ćemo mi imati telo.
Amen.
Kao naše proslavlje, kao njegovo proslavlje. Verujem. Kao što jedna pesma kaže, svim srcem verujem Isusu, Božijem sinu, do ovim sudbinskim danima koje žive. A ovo su baš sudbinski dan.
Amen.
Znači, uvek su zadnji dani koji su finale ljudskog života, uvek su najvažniji.
Amen.
Najbitniji. Dani u kome se dešavaju najsudbonosnije stvari. I zato budite hrabri. Budite hrabri i budite jednostavni. Najveća uteska je reč Božja. Onaj koji je započeo delo u nama, završit će ga do dana.
Amen.
Vi koji sedite ovdje ste predodređeni da budete njegovi pobednici.
Amen.
I to je najveća čast koja je mogla dati, biti darovana smrtnom biću čoveka. Da bude pobeda. Pobeda je znak Svetoga Duha.
Amen.
Pobedniku ću dati da sedi na prestolu, kao što sam ja pobedio i seo na očevi prestolu. Uzmite tu reč. Pogledajte na Isusa. Ne skrećite taj pogled. I živite. I čekajte. Dan preobraženja vaših tela. Znate, ima nešto u tom pogledu na Isusa, nešto veličanstveno. Jer u Bibliji možete propovedati čak na temu o dva pogleda. Pogled na Isusa i pogled Lotove žene na Sodoma.
Amen.
Ona je krenula, okrenula se nazad i gledala na Sodomu i znate šta je postala? Kamen. Stup. Stup Sodom. I nema načina, gledajući na Sodomu, ljudsko srce će se skameniti. Postaće kamen, tvrdo, nesalomivo, grešno, ravnodušno. Ali gledajući na Isusa, samo gledajući na njega, to srce će se istopiti u vatri milosti i postaće mesto na kome će Bog počivati. Koja je Bog čuva, blagoslov. Možemo pozvati brata Dragana da se pomoli za nas.
Amen.
Nebeski naš dobri Bože i Oče, evo smo čuli savet preko brata koji si ti poslao nam. Reči tvoje istine, reči večnog života, nebeski dobri Boži oče naš. Mi te molimo da ne samo kao verni i prisutni ovdje slušaoci, da nam provođe samo kroz uši, nego te reči smesti, to su reči večnog života, smesti u naše srca i u našu dušu. Lagiruj kao duhovnu hranu. U dane ovoga teškog vremena koje su pred nama, da Duh Sveti izvadi i pruži pomazanje i presvjedoči nas u svakom našem času i trenutku hodanja sa Tobom. Neka je blagosloveno Tvoje sveto i uzvišeno ime, jer Ti si sveti, svemogući Bog. Ime Ti je sveti nad svetima, Gospod Isus Hrist, Spasitelj, Izbavitelj. Hvala Ti i slava Ti, Boži i Oče svemogući. Onaj koji si isti juče, danas i za uvijek. Neka ti je slava, čast i hvala od nas svih prisutnih, a u ime Isusa Hrista, Gospoda našega, svuda u svakome častu, mjestu i trenutku. Amen.
Slav ne kaže da je jak.